minutele următoare veți asculta un mesaj susținut de Mihăiță Dănilă, intitulat Portretul unui creștin autentic. Predica are la bază textul biblic din Evanghelia după Matei, capitolul 13, începând cu versetul 44. Vă dorim ascultare cu folos!
Haideți să deschidem Sfânta Scriptură în Sfânta Evanghelie după Matei, capitolul 13, începând cu versetul 44. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Împărăția cerului se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce de vinde tot ce are și îl cumpără. Amin. Mesajul din seara aceasta nu apără o culoare religioasă, ci îndeamnă la un creștinism adevărat. De fapt, mesajul este creștinul autentic și adevărat. Mesajul este foarte simplu și va trebui să înțelegeți de la bun început că un creștin nu este un om care lasă ceva. Deci creștinul nu este un om care lasă ceva. Am tot auzit Evanghelia asta care nu-i dumnezeiască și nu are nimic de a face cu puterea lui Hristos și este bazată pe puterea omului, că dacă vrei să fii un creștin autentic sau dacă vrei să te pocăiești, trebuie să lași multe lucruri. Nu e adevărat. Oamenii spun că trebuie să te lași de băut, trebuie să te lași de țigări, trebuie să te lași de discotecă, trebuie să te lași de femei, trebuie să te lași de muzică populară, trebuie să te lași de aparate, de jocuri de noroc, de pus la lotopronu. Păi oameni buni, dumneavoastră trebuie să înțelegeți că dacă eu las toate astea un om din lume, cu ce mai trăiesc? Că atât am. Atunci e adevărată zicala celor din popor care spune că în momentul când te-ai pocăit, ți-ai închis viața. Dacă le-ai lăsat pe toate, prin ce mai trăiesc? Deci creștinul autentic nu este un om care lasă ceva. A venit odată invitat, nu să știți unii că eu am jucat fotbal, și a venit un sportiv la biserică, un fotbalist, și a ascultat la evanghelizare cuvântul și cântarea, dar păstorul exact în seara aia a zis, vă îndemn pe toți să facem o rugăciune să închidă toate discotecile. S-a făcut rugăciunea, când a plecat băiatul ăla, ne-a zis nouă celor din sport, zice, eu aici nu mai vin niciodată. Păi voi aia vă rugați la biserică. Să închide discoteca. Asta am și eu ce îmi place și voi vă rugați să închideți. Păi dacă are omul discoteca, niște jocuri, stă noaptea pe internet, încearcă să fugă înspre un sport sau în altă parte, păi dumneata dacă lasă, prin ce mai trăiește? Oamenii, un creștinul nu este un om care lasă ceva, ci este un om care găsește ceva. Dumneavoastră când lăsați, sunteți triști sau bucuroși? Dacă pierdeți ceva, sunteți triști sau bucuroși? Un om care lasă întotdeauna este trist. Un om care găsește, cum este? Auziți ce spune Evanghelia? Împărăția cerului se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, ascultați, de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Oameni buni, creștinul este un om nu care lasă ceva întâi, ci care găsește o comoară. Comoara asta îl capacitează cu resurse și cu o energie și este capacitat să lase toate celelalte lucruri în spate. Dacă n-ai găsit comoara, de ce să le lași pe astea? Că prin astea trăiești. Haideți să presupunem că dumneavoastră ați venit cu un Logan vechi, ruginit. De al dumneavoastră, ăsta l-aveți. Cu ăsta vă duceți copiii la școală, cu ăsta vă duceți la serviciu, faceți cumpărăturile și eu vă cer un lucru. Să lăsați Loganul aici în parcare și să nu-l mai folosiți. Vă pică ușor sau greu? Păi dacă ăla l-ai și eu spun să-l lași, nu-ți pică greu, nu o să pleci întristat acasă. Dar dacă eu vin cu altă propunere și vă spun, eu, nu eu, dar presupunem așa în ghilimele că am venit cu un Mercedes de 40.000 de euro. Nu e adevărat asta. Nu și eu tot cu una ruginită. Dar o las în parcare și îți spun așa. Uite, dacă dumneata le lași Loganul, poți să iei Mercedesul. Ce faci? Lași Loganul. Îți pică greu? Îți pică trist? O să fii trist sau bucuros? Și ce face diferența? Adică prima dată ți-am spus să lași Loganul și te întristezi. Pentru că ai. Dar dacă găsești ceva, o avere, o valoare, o comoară, atunci de bucuria Mercedesului, tu nu mai ții minte de Logan și îl lași în parcare. Nici mai trebuie să spună cineva să-l lași.
Că o să pleci cu 100 de kilometri la oră cu Mercedes-ul. Deci, oameni buni, omul credincios este un om care găsește ceva. Nu mai predicați Evanghelia. Bă, lăsați-vă de băutură, lăsați-vă de țigări, lăsați-vă de femei, lăsați-vă de discotecă. Că asta e capacitatea și puterea ta. Adică dacă te lași, tu ai putere. Nu asta e Evanghelia. Evanghelia începe cu o comoară pe care o găsești și de fericirea și de bucurie ei lași tot. Înțelegeți dumneavoastră ce vă spun? Creștinul nu este un om care lasă ceva mai întâi, ci este un om care găsește o comoară și comoara asta îl capacitează cu resurse, cu putere și cu fericire și lasă tot pentru comoara asta, binecuvântat să fie el. Dar comoara asta spune Biblia aici că e ascunsă. Adică dumneavoastră știți cine e comoara, cine e? Dar dumneavoastră doar știți că există o comoară, dar n-ați găsit-o. Înțelegeți? Găsirea acestei comori, pentru că ea e ascunsă într-o țară, se face prin revelație, prin descoperire, adică Dumnezeu îți dă o revelație, îți deschide ochii, slăvit să fie El, și când vezi comoara, când te întâlnești cu comoara, când ai comoara, tu ești capacitat să lași. Deci Iisus Hristos nu este o știre, pentru că știrea nu te schimbă cu nimic. Gândiți-vă dumneavoastră, de exemplu, că la nașterea Domnului Iisus, Irod, care era rege, le-a spus așa la magi: duceți-vă și faceți cercetări cu deamănuntul despre prunc și când îl veți găsi, veniți și dați-mi și mie de... Și l-a schimbat cu ceva știrea. Nu! Dar magii de ce au lăsat 2 ani de zile familie și tot și poziție? Și au lăsat meserie, pentru că erau astrologi. Pentru ce au lăsat 2 ani de zile tot? De ce? Pentru că ei au avut o revelație. O stea mergea pe cer și le-a arătat că s-a născut un mare împărat și a spus: se merită să lăsăm și să renunțăm la tot, slăvit să fie Domnul. Deci n-ai nicio șansă să fii creștin dacă n-ai găsit o comoară, dacă n-ai avut o revelație, dacă n-ai avut o descoperire. Dumneatale, degeaba te lupți să lași ceva, că n-ai să reușești, că asta e. Eu m-am luptat ani de zile să las lumea. Și sâmbătă mă trezeam tot în ea, pentru că asta aveam. Dar la 23 de ani într-o noapte, când m-am întâlnit cu comoara și am văzut, mi s-au deschis ochii, am fost luminat și l-am văzut pe Hristos și comoara și bijuteria asta, m-am dus la discotecă, oameni, da? M-am dus, eram zăpăcit, nu mai știam. Cu o viață tot am știut, de Iisus, de pocăință, de biserică, dar nu s-a întâmplat nimic cu mine. Eu în aceeași mocirlă mă duceam sâmbătă de sâmbătă și auzeam aceleași mesaje: lasă aia, lasă aia, lasă aia. Și încercam o săptămână să las și nu reușeam, că n-aveam capacitate. Și dintr-o dată, într-o noapte, mi se revelează Hristos, găsesc comoara și primesc o fericire încât mergeam pe stradă, parcă eram un înger, zburam. Și eu îmi puneam întrebări: Doamne, ce se întâmplă cu mine? N-am fost la nicio discotecă, nu m-am întâlnit cu nicio fată, n-am băut nicio bere, n-am câștigat niciun meci de fotbal, n-am câștigat niciun campionat. De unde e atâta fericire? Nu mai puteam de bucurie. M-am dus la discotecă, în locul unde era discotecă, și am început să plâng lângă el. Și am zis: nu se poate, aici am fost. Și l-am lăsat pentru totdeauna. De ce înainte n-am reușit să-l las, acum am reușit? Pentru că am găsit o comoară, binecuvântat să fie el. Oameni buni, regulile, ascultați-mă ce vă spun bine, regulile nu schimbă pe nimeni niciodată. Regulile trebuie puse pentru a nu fi haos și a fi ordine, dar el nu te schimbă. Regula, cum spunea cineva, e ca un radar. Năzu care sunteți șoferi, când vă fac ăștia cu luminile din față, scurtă, lungă, lungă, scurtă, ce înțelegeți? Și ce faceți atunci? Pui piciorul pe frână, saluți pe nenea polițaiul. Și după ce ai trecut de radar, ce faci? Păi nu te-o schimba radarul. Atâtea radare am întâlnit în viața mea și tot nu merg cu 50 la oră. Ei, oameni buni, noi punem niște legi, punem niște reguli să nu se creeze haos. Spunem: femeile vin îmbrăcate așa, bărbații trebuie să facă așa, în biserică e așa, pentru că noi trebuie să lăsăm. Dar regulile astea nu schimbă pe nimeni. Dar ce te schimbă? M-am tot întrebat că există un verset care la cina de taină, când a instituit-o Domnul, a spus așa: mi-am dorit mult să stau la masă cu voi. Și m-am gândit, mă, ce motiv a avut Domnul Iisus să-și dorească să stea la masă cu ei? Pentru că 3 ani și jumătate i-a învățat. Și după ce i-a învățat 3 ani și jumătate, ăștia se certau care să fie cel mai și să ia locul. Păi stai la masă cu ăștia care știu, te pândesc să-ți ia locul, să certe care să fie mai mare. Păi îți dorești să stai cu ăștia la masă. Ce l-a determinat pe Iisus să zică: mi-am dorit mult să stau cu ei la masă, când ăștia erau niște mândri? Și se certau care să fie cel mai mare. Ce? Trei ani și jumătate le-a făcut bine, le-a vindecat bolnavii și după trei ani și jumătate, zice Domnul Iisus, sunt cuprins și eu de o întristare de moarte. Rugați-vă și voi o oră cu bine. Ce fac ei? Ai servit masa cu oamenii ăștia. Vii la biserică și spui, fraților, eu am cancer. Vă rog, în noaptea asta dimineața mă duc la operație. Și când te uiți la ei, se duc acasă, pun mâna pe telecomandă, se uită la telenovele. Ți-ai dorit mult să servești masa cu ăștia? Petru primește o promisiune mare, zicea, tu ești Petru și pe această piatră voi zidi biserica mea. Și ăsta se bleastă-mă că nu-l cunoaște. Pe ce motiv ai să servești masa cu un om ca ăsta? Ce mi-am dorit mult să stau la masă. Oameni buni, faptul că Iisus stă la masă cu noi, binecuvântat să fie El, nu este motivat de fapta ta, ci pentru dragostea Lui. Singurul lucru din univers care îți poate schimba viața este dragostea lui Dumnezeu. Natalie, nu trebuie să te lupți cu plăcerile din lume, întâi de toate, pentru că n-ai să reușești niciodată să le lași. Natalie, trebuie să te rogi să spui, Doamne, deschide-mi ochii. Vreau să te văd, vreau să te iubesc, vreau să te doresc, deschide-mi inima, vino aici cu dragostea ta, pentru că dragostea îți va schimba viața. Regulile și predicile legaliste sunt un antidot împotriva stării de căldicel. Sunt un sistem de alarmă pentru oamenii care au înghețat. Dumneavoastră, când auziți predici legaliste de aici, să știți că în biserică e gheață. Păi ce predică cu reguli sau legaliste să am la un om? Pentru ăla care citește Biblia timp de o lună. Pentru ăla care vine la biserică și zice, fraților, păi numai joia și duminica e biserică. Miercurea ce face? Să ne adună și miercurea. Ce reguli pui? Predicile legaliste se nasc după nevoia poporului. Adică dumneavoastră ne arătați că ați înghețat. Și noi atunci atragem cu clopoțelul și sunăm. Oameni buni, sistem de alarmă, sirena, ați înghețat, ați murit. Înțelegi? Dar altfel n-ar fi nevoie de predici legaliste. Dar legile și regulile nu te schimbă, ți arată doar unde ești. Te fac să te simți vinovat. Dar de schimbat te schimbă numai dragostea lui Hristos. Și când găsești comoara asta și ești inundat de iubirea lui, ești capacitat să lași tot. Binecuvântat să fie. Păi aduceți-vă dumneavoastră aminte de Moise. Știți ce spune Biblia despre Moise? Era fiul fiicei lui, adică într-o poziție sau într-o casă regală. După aceea avea toată înțelepciunea Egiptului în mintea lui, adică era numărul unu într-un imperiu. Avea toate comorile Egiptului la picioarele lui, asta însemna că nu avea nicio poftă care să-i fie nesatisfăcută. Avea toate resursele să-și împlinească toate dorințele. Și omul ăsta zice că renunț la tot pentru ocara lui Hristos. Ce el socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii ațintiți spre... Eu vreau să vă întreb, Moise a trăit pe perioada lui Hristos? Păi de unde a văzut el ocara lui Hristos? Deci din cauza ocării lui Hristos a lăsat tot. Poziție, funcție, avere, capacități. Pentru că el, oameni buni, a avut revelație, a avut descoperire, avea ochii ațintiți spre răsplătire, l-a văzut pe Hristos ocărât, batjocorit, scuipat pe cruce și a spus, asta e cea mai mare comoară! Deci renunț la tot și asta e de la Moise, nu din creștinism. Deci numai dacă vezi, numai dacă ai deschis ochii, numai dacă găsești comoara aceasta, asta te va împlini și te va face fericit. Dacă nu, o să fii plictisit când vii la biserică. Nu o să ai niciun chef. Doamne, ai milă de noi. Noastră, vă aduceți aminte, de exemplu, în Psalmul 73, autorul spune acolo la versetul 28, zice, cât pentru mine fericirea mea este. Ce înseamnă pentru dumneavoastră fericire? Bani, mașină, haine, case. Când sunteți fericiți? Autorul zice, eu sunt fericit, cu cât sunt mai aproape de Domnul, sunt mai fericit. Dar nu așa a zis de la început. Știți ce a zis autorul ăsta la începutul psalmului? Au zis la versetul 3. Mă uitam cu jin la cei nesocotiți când vedeam fericirea. Adică nu de la început a zis, cât pentru mine fericirea mea este să fiu aproape de Domnul. Prima dată în viață a zis, mă uit la ăștia răi. Zice la versetul 12, așa sunt cei răi. Totdeauna fericit și își măresc bogățiile. Și el se uită și zice, așa vreau să fiu ca să fiu împlinit și fericit. Ce aveau oamenii ăștia? Bogății, aveau mâncare, frigiderul plin, alergau oamenii la ei din plin, adică erau vedete, erau celebrități, râdeau, glumeau, adică avea divertisment și el se uită așa, băi, ăștia răi, totdeauna sunt fericiți. Divertisment, bogăție, mâncare, prieteni, celebritate, vedetism. Asta înseamnă fericire. Dar... Dintr-o dată intră în casa lui Dumnezeu și se desfac ochii. Are o revelație, zice, Doamne, păi am fost ca un dobitoc fără minte. Asta am crezut că e fericire. Nu! Fericirea mea este să fiu aproape de tine. Binecuvântat să fii. Ei, nu poți să lași vedetinți celebritate, să lași bani, avere, poziții, dacă n-ai găsit ceva. O să vă citesc câteva lucruri despre persoanele care au trăit celebre și vedete din lumea aceasta și să fiți atenți ce mărturisiri făceau ei. Una dintre ele era o fată care mărturisea, dacă m-ați vedea, ați crede că viața mea este ok. Am avut o copilărie bună, școli de elită, am 24 de ani, ultimul an la universitate, sănătoasă, arăt bine. Totuși îmi urăsc viața. Dimineața când mă scol, doresc să mă întorc în somn și să dorm veșnic. N-am niciun motiv să mă trezesc, mă simt golită, distracțiile nu mi-aduc bucurie. Aș dori să mă calce o mașină și să termin cu toate. Viața mea e nefericită, goală și fără sens. Unul dintre marii sportivi care au trăit pe pământul acesta, în zilele gloriei sale era hărțuit zi și noapte de gândul sinuciderii. Sunt celebru, mărturisea el. Am de toate, dar la fel ca starurile de cinema care și-au viața, sunt nefericit. N-am pace, sunt o marionetă. Am luptat să ajung sus și când am ajuns sus, acolo nu era nimic. Între meciuri lua doze mari de depresive. În lumea muzicii, unul care era numit băiatul cu față de înger, lider al unei formații, era socotit simbolul generației, în plină glorie, plin de bani și înconjurat de fani, pe deasupra și proaspăt tătic, a luat pușca și a pus-o la tâmplă și a tras. Motivul, mă urăsc și vreau să mor. Și concluzionează un ateu, n-ai nicio șansă să găsești un sens dacă respingi existența lui Dumnezeu. Înțelegeți fericire? Fericire însemnează Hristos. Dar nu ai această fericire și împlinire și capacitate și resursă să lași tot decât dacă ai o revelație și găsești comoara. De aceea dacă ești un prieten, te rog din inima mea, nu te mai lupta cu a lăsa, ci roagă-te disperat înainte lui Dumnezeu, Doamne, deschide-mi ochii, vino în viața mea, dă-mi o revelație, vreau să te cunosc, vreau să te ating, vreau să mă prăbușesc la picioarele tale, Doamne, ai milă de mine, cu asta începe creștinismul. Dar sunt mulți în adunare care au găsit comoara și nu mai au. Nu mai au. Au pierdut-o. Ce zice dumneavoastră? Se poate pierde comoara. Păi vă aduceți aminte de Iosif și Maria care mergeau cu Domnul Iisus la templu când aveau 12 ani. Înapoi cum s-au întors? S-au întors fără comoară. Dar vreau să vă întreb. Au curvit de au pierdut comoara? Au fost la discotecă? Au furat? Au fost la vreun chef? Dar de ce au pierdut comoara pe Iisus? Un lucru mărunt și simplu, din cauza căruia se pierde comoara. Neatenție. N-au fost atent la el. Așa se pierde o comoară. Prin neatenție. Nu prin curvie, nu prin beție, nu prin dus la discotecă, nu prin desfrânare, ci prin neatenție. Știți ce au făcut părinții lui când au văzut că l-au pierdut? Ce au făcut? Câte zile le-a luat? Dumneavoastră ați mai auzit vreo biserică spune, mă, oameni buni, am pierdut comoara, 3 zile îl căutăm cu post și rugăciune. Stăm în casa Domnului 3 zile, oameni, eu m-am săturat de fraza asta, Domnul e aici. Păi dumneavoastră chiar nu vedeți că El nu mai e? Dumneavoastră nu vedeți că noi ca și biserici am pierdut comoara? Dumneavoastră nu vedeți că noi nu mai avem fericire, împlinire în casa lui Dumnezeu? Suntem plictisiți, mărturisea cineva, zice, astăzi la biserică n-a fost așa de deprimant. Unde am ajuns? Adică biserica îți creează depresie. Nu mai poți să stai, ești tot cu ochii pe ceas. Păi ăsta nu e creștinism. Noi am pierdut comoara și tot dăm că Iisus e aici. Oameni buni, va trebui să mai ținem și câte 3 zile de post și rugăciune în casa lui Dumnezeu și să mărturisim. Doamne, te-am pierdut, te căutăm, vrem să te găsim. Dumneavoastră știți cum se poate pierde Hristos, comoara asta? Dacă nu ești atent la El ca un lucru principal în fiecare zi, te dai și cu. Te dai și cu aia. Și dar ce am făcut rău, frate? N-ai făcut nimic rău, ai pierdut comoara. N-ai fost atent. Dumneavoastră știți că cu mulți ani în urmă, America era uimită de 3 predicatori. Când predicau ăștia 3, lăsau gura căscată, îi umeau pe toți, studenții se adunau cu mine. Unul care predica despre comoara, a găsit comoara, predica despre ea și era fericit și predica studenților și altul. Când a ajuns la sfârșitul vieții, a mărturisit că este ateu și că nu crede în Fiul lui Dumnezeu. Celălalt a sfârșit viața cu ciroză la ficat din cauza beției. Și al treilea, care era cel mai slab între ei, se numește Billy Graham.
A rămas cu comoara.
Pricepe ceva. Poți să găsești o comoară, poți să vorbești în limbi, poți să predici, poți să prorocești, poți să te duci cu cântatul în toată țara. Dacă nu ești atent, vei sfârși viața fără comoară. Comoara poate fi pierdută. Vreau să vă spun trei lucruri. Dacă nu vreți să pierdeți comoara, trei lucruri pe care trebuie să le faci nu la două zile, nu la trei zile, ci în fiecare zi să nu pierzi. Adică trebuie să fii atent la astea trei lucruri, să nu pierzi comoara. Dacă vrei să nu pierzi ceva, pentru că Biblia spune aici, comoara este ascunsă, dar când o găsești, o ascunzi și tu. Adică trebuie să o păstrezi, să fii vigilent, să fii atent la ea și asta în fiecare zi trebuie să faci anumite lucruri ca să-ți rămână comoara ție. Primul lucru care îl faci în fiecare zi, adică îl strângi, îl îmbrățișezi, ești atent la el ca să nu pierzi, dacă vrei să nu pierzi ceva, strângi tare. Pui așa și strângi, nu ține nimeni. În fiecare zi, în fiecare zi, nu la două zile, nu la trei zile, trebuie să strângi lucrurile astea care spun eu. Primul lucru este sângele și jertfa Domnului Iisus. Vreau să vă pun o întrebare. Dimineața când vă treziți, la ce vă gândiți? La ce vă gândiți prima dată? Aia e comoara ta. În fiecare dimineață când te trezești și în fiecare zi, valoarea, bijuteria, mărgăritarul este un Hristos pe cruce din care curge sânge. Este o jertfă și în fiecare zi o strângi la pieptul. Nu vreau să vă rugați Tatăl nostru. Dar cine vă permite să-i spuneți Dumnezeu Tată? Dumneavoastră știți de ce a fost omorât Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos? Ioan 5 cu 18. Să vedeți motivul pentru care l-a omorât pe Iisus. Tocmai de aceea căutau și mai mulți iudei să-l omoare, nu numai fiindcă dezlega ziua sabatului, dar și pentru că zicea că Dumnezeu este... Adică Iisus a spus Dumnezeu este Tatăl meu și au spus la moarte cu tine. L-a întrebat marele preot, spune... Ești Hristosul Fiului Dumnezeu? Și a spus, da, sunt. Și a rupt hainele și a spus, ahulit! Dacă erau farisei și preoți din vremea asta și auzeau că dumneavoastră ziceți lui Dumnezeu Tatăl, toți eram pe crucea. Așa ceva nu era permis, era o hulă a Vechiului Testament să spui că Dumnezeu este Tatăl tău. Pentru ei era rege, împărat, nu era noțiunea nașterii din nou. Nu erai copilul lui Dumnezeu. Dar cum ești copilul lui Dumnezeu de-i poți spune lui Dumnezeu Tatăl? Deci am primit dreptul ăsta când? Tuturor celor ce l-au primit pe Iisus li s-a dat dreptul să se facă și să-i spună lui Dumneata, le înțelegi, ca Dumneata să fii copilul lui Dumnezeu a trebuit să curgă sânge. Asta era o hulă în Vechiul Testament. Dar Dumneata, le ești copilul lui Dumnezeu. Păi te omorau evreii ăștia. Eu când m-am pocăit și m-am dus în vestiar la antrenament, antrenorul meu s-a uitat la mine și a zis, cu ce ești tu acum diferit de noi? Și am zis, păi eu de acum sunt copilul lui Dumnezeu. S-a luat cu mâinile de cap, parcă ar fi vrut să strige blasfemie. Auziți, bă, ăsta e copilul lui Dumnezeu. Nu-i venea să creadă. Dar eu eram copilul lui Dumnezeu. Dar eu nu uit de ce sunt copilul lui Dumnezeu în fiecare zi și cum pot să-i spun lui Dumnezeu, Tată, doar dacă strâng sângele și jertfa Domnului Iisus, nu te duci și tu spui, Tată, păi cine ești tu să-i spui lui Dumnezeu, Tată? Pentru ca să-i spui tata a trebuit să moară, a trebuit să sufere. Pentru ca să fie iertat de păcatele tale a curs sângele Domnului Iisus Hristos. Și asta trebuie să faci în fiecare zi. Prima dată nu-ți faci rugăciunea pentru lada cu jucării de pe pământ. Ci prima dată sângele Domnului Iisus, lauzi pe Domnul Iisus, slăvit să fie numele Lui. Datorită sângelui Domnului Iisus eu mă numesc copilul Domnului, am dreptul acesta. Îi spune Dumnezeu Tată prin El. Orice rege și împărat oameni buni are un tron, are o coroană, are un palat și toți se închină în fața lui și strigă maestatea sa. Dar când vin copiii regelui, știți cum îi spun la rege? Tată, este un mare har. Deci Tatăl nostru nu e o poezie, ci este o rugăciune spusă de copiii lui Dumnezeu. Și ca să fii copilul lui Dumnezeu a trebuit să moară el. Asta faci în fiecare dimineață când te trezești. Termină cu celelalte. Sângele și jertfa Domnului Iisus este centrul Evangheliei. Nu se face la două zile, la trei zile, ci în fiecare zi. Dumneatale, ce faci? Ce te rogi? Asta înseamnă creștinism autentic. Găsești o comoară și ca să o păstrezi, ai avut revelație, o găsești, ești fericit, dar ca să o poți păstra toată viața, atent în fiecare zi. Și asta e comoara. Sângele Domnului Iisus. Regina Elisaveta a Angliei
când bunicul ei, Henric al V-lea, cred că a uitat odată ușa deschisă. Și ăsta era un rege, un bătrân de rege. Elisabeta Puștoaica, nepoata lui, s-a uitat la Henric al V-lea, la marele rege, și a spus: bunicule, închide ușa. Și bunicul s-a... fără să-i spună maestra sa. De ce? Pentru că era a lui. Primul lucru în fiecare zi, asigură-te că aparții lui Dumnezeu. Și aparții prin sânge, prin jertfă, binecuvântat să fie. Ăsta e primul lucru. Al doilea lucru, care trebuie să strigi în fiecare zi, nu știu dacă m-am spus aici, Ioan Botezătorul avea două afirmații despre Domnul Iisus Hristos, despre comora asta. Prima dintre afirmații era asta: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dumneavoastră aveți păcat. Singurul care poate ridica păcatul, că venim din nou la punctul numărul 1, este sângele Domnului Iisus, adică mielul junghiat, zice Ioan Botezătorul. Nu vă duceți în altă parte, zice Sfântul Ioan Botezătorul, pentru iertarea păcatului. Nu vă cheltuiți banii, nu faceți slujbe pentru așa ceva. Dacă vreți să fiți iertați cu păcatul ridicat, există un miel junghiat din care a curs sânge. Nu vii la mine că din mine n-a curs sânge pentru păcatul dumneatale, și dacă ar curge, ar fi sânge de om, nu de Dumnezeu. Și nu te iartă cu nimic. Deci problema păcatului este mielul, este sângele, este jertfa. De-aia dumneatale, ca să fii fără păcat și iertat în fiecare zi, strângi sângele. Dar a doua afirmație, zice Ioan Botezătorul așa: acum dacă ați fost curățiți de păcate prin sângele mielului, puteți să veniți să vă botez eu cu apă. Eu vă botez cu... atât facem noi. Oamenii muritori sunt capabili de un singur lucru: să facă la cel care a fost spălat și iertat de păcate, să facă botezul. Nu înainte, ci după iertare. Și atunci eu te pot boteza cu apă. Ioan Botezător, dacă veniți la mine, eu vă botez cu apă. Dar a doua afirmație despre Domnul Iisus: dar după mine vine unul mai puternic decât mine, care vă va boteza cu Duhul Sfânt. Botez înseamnă să te scufunzi în ceva, să fii umplut cu ceva, să fii plin cu ceva, să fii cufundat în ceva. Dar vreau să vă întreb, cine iartă de păcate? Te iartă de păcate Duhul Sfânt? Dar ce te iartă de păcate? Sângele Domnului Iisus. Și pentru ce e Duhul Sfânt? Pentru ce mai trebuie un botez, o umplere, o plinătate cu Duhul Sfânt? Pentru ce? Oameni buni, botezul și umplerea și plinătatea cu Duhul Sfânt nu e pentru iertare, ci pentru împuternicire să trăiești o viață de mărturie fără păcat. Sângele ți-a iertat păcatele, dar puterea de martor să nu mai faci păcate te-o dă Duhul Sfânt. Și în fiecare dimineață te rogi pentru umplerea și plinătatea cu Duhul Sfânt. Vreau să vă întreb, când a fost ultima dată când v-ați rugat pentru plinătatea cu Duhul Sfânt? Pentru foarte multe biserici, umplerea cu Duhul Sfânt este o poveste o dată pe lună. Dumneavoastră pricepeți ce vă spun eu. În fiecare zi, în fiecare dimineață, primul lucru care te rogi este sângele să te curățească, să-i spui Dumnezeu Tată și ești copilul Dumnezeu și îl lasi pe Dumnezeu. Și al doilea lucru este să fii plin cu Duhul Sfânt, pentru că dumneatale ai fost iertat prin sânge, dar creștinismul adevărat se poate trăi în cer. Pentru că acolo nu sunt dușmani, nu sunt buni, nu sunt necazuri. Nu sunt furtuni, dar dumneavoastră mâine, dacă în seara asta ești iertat prin sângele Domnului Iisus, te duci la serviciu. Și șeful vine și zice: ești primul pe listă afară. Dar domnule, dar eu ce? Nu mă interesează. Cum reziști? Sângele doar te-a curățit? Te-a sfințit? Te-a iertat? Dar acum te duci și soacră te-a dă una. Zice: du-te la maică ta acasă. Și ție îți vine să o iei de gât. Oameni buni, oamenii din jurul nostru nu participă la iertarea noastră. Iertarea este un lucru tainic. Adică eu mă duc în cămăruță, dau cu capul de pământ, mă pocăiesc, îmi cer iertare și Dumnezeu mă iartă. Oamenii nu asistă la iertarea mea cu Dumnezeu. Oamenii asistă la mărturia mea. Și ca să fii martor în familie și în jurul tău, trebuie să fii plin cu Duhul Sfânt. Altfel n-ai să reușești. N-ai nicio șansă. De aceea, ce vă rugați dumneavoastră dimineața dacă nu vă rugați pentru plinătatea cu Duhul Sfânt? Care aș fi curios? Știu ce vă rugați. Să fie plin buzunarul. Să fie plin catalogul cu 10. Să fie plină cămara, garajul, casa. Asta se numește rugăciune? În fiecare dimineață, omul, strângeți sângele Domnului Iisus și strângeți plinătatea cu Duhul Sfânt. Pentru că nu aveți nicio șansă. Spuneți dumneavoastră ce ați face dacă ați fi în situația lui Ștefan și vine cineva și dă cu pietre în tine. Ce face? Eu știu ce aș face. m-aș uita să văd care e ăla care o dat cu piatra. Și al doilea lucru care l-aș face, m-aș uita și eu după o piatră.
Dumneavoastră ce ați face?
Așa faci fără Duhul Sfânt.
Cine o dat?
Aha, stai că nu. Dar la Ștefan zice că Ștefan plin de... Ce-a făcut? Nu le ține în seamă. Faci în dumneavoastră așa. Nu le ține în seamă păcatul. I-a ascultat Domnul rugăciunea. I-a ascultat-o?
Da.
Cum i-a ascultat-o? Păi unul dintre aia care erau martori s-a pocăit. Cine? Și acum gândiți-vă în cer, pentru că ăsta a fost plin cu Duhul Sfânt și a fost martor în fața lui Pavel, în cer merge la braț Pavel, prigonitorul, cu Ștefan, care a fost plin de Duhul Sfânt. Domnul Iisus merge în cer cu vrăjmașii lui, că noi cum eram cu el? Richard Wurmbrand merge cu călăul la braț. Dorz merge cu securistul care l-a câștigat la braț. Dumneata ai dușmani. O să mergi cu vreunul de braț în cer. S-a dus... S-au certat doi vecini, unul era ortodox și unul era pocăit. Și s-au certat între ei pentru o palmă de pământ. Și s-au certat și s-au certat și s-au certat până au ajuns la tribunal. Și când au ajuns la tribunal, judecătorul zice, spuneți mâna pe Biblie și jurați. Și ăsta ortodox a pus mâna și a jurat. Dar ăsta nostru, fratele, așa știi mai. Deci eu nu jur pe Biblie că-s pocăit. Dar judecătorul se uită la el, zice, Biblia asta am citit-o și eu. Dacă erai pocăit, nu erai aici. Îi dădeai palma de pământ la ăsta și nu era aici. Păi pe cine păcălim? Cum crezi că devii martor? Doamne, ai milă de noi. Dumneata, nu poți să fii plin de Duhul Sfânt dacă nu te golești de eu-ul tău. Adică dumneata trebuie să mori. Dumneavoastră ați fost vreodată la cimitir. Bun, și când vă duceți la cimitir, vreau să vă întreb, ați văzut vreodată doi morți să se certe unul cu altul? Niciodată. Păi de ce? Dar au trăit și ăștia dușmani odată. De ce nu se ceartă unul cu celălalt? Du-te pe un mormânt și calcă așa cu picioare. Mă, nenorocitule, mă, tu m-ai distrus viața. Ce zice mortul? Aha. Deci, nu v-ar place o liniște de asta ca în cimitir la noi? Fără certuri, fără pretenții, fără mofturi. Păi da, dar noi n-am murit, noi vrem să trăim. Și atunci când trăim, zicem lui Dumnezeu, Doamne, eu astăzi trebuie să fac asta și asta. Nu te rogi, Doamne, fă-mă să fiu plin cu Duhul Sfânt, că o să mă întâlnesc cu dușman, o să mă întâlnesc cu soacră, o să mă întâlnesc cu colegul de serviciu. Și vreau să fiu o mărturie, să te iubesc, să te arăt că tu ești comoara mea și renunț la orice pentru tine. Binecuvântat să fie El. Deci al doilea lucru care îl strânge în fiecare zi este plinătatea cu Duhul Sfânt. Și al treilea lucru care închei în fiecare zi, spune această carte, într-un verset care dumneavoastră este arhicunoscut, strâng cuvântul tău în, mă, oameni buni. Când vorbește Dumnezeu de strâng cuvântul în inima mea, nu-i vorba de a citi cuvântul. Că eu am văzut o grămadă de oameni care merg cu Biblia așa și o citesc toată ziua și o îmbătrânit de 40 de ani de pocăință și s-a amari și zroi și zlacum. Păi de ce nu i-a schimbat Biblia? Că au citit-o. Aici e vorba de a strânge cuvântul. Strânsul cuvântului în inimă este exact noțiunea de nașterea Domnului Iisus. Dumneavoastră știți că nașterea Domnului Iisus se mai numește și întruparea cuvântului. Știți? Că zice Ioan, la început era cuvântul și cuvântul s-a făcut. Deci a strânge cuvântul înseamnă cuvântul întrupat. Unde s-a întrupat cuvântul? Și cuvântul s-a făcut trup. Unde s-a întrupat? În pântecul Fecioarei. Acum vă întreb, dacă pântecul Fecioarei Maria nu era curat, se întrupa cuvântul acolo? Deci acum nu mai există un pântec fizic, ci există mintea dumneata e pentru cuvânt și cuvântul e făcut pentru mintea dumneata. Dar mintea trebuie să fie ca un pântec fecioresc ca să se întrupeze cuvântul. Mintea dumneata și a mea e ca o sugativă. Dumneavoastră știți ce înseamnă sugativă? Sugativa dacă o pui pe apă, ce se întâmplă cu apa? E absorbită. Dar dacă o pui pe o travă, pe verde de Paris, dar dacă o pui pe lichior, dacă o pui pe vin, îi absorbe tot, așa e și mintea ta. Îi absorbe tot. Și dacă o absorbi toată o travă azi, și acum vii la biserică după ce sugativa e plină. Nu, oameni, dacă mintea dumneavoastră e plină de lucruri pământești și păcătoase și firești, cuvântul nu se va întrupa și nu va duce roade. În fiecare dimineață când te trezești, strânge cuvântul. Dar ca să... se întrupeze cuvântul, trebuie să fii cu mintea curată. Și iară vii la punctul numărul 1. Sângele Domnului Iisus să mă curățească de orice întinăciune. Doamne, iartă-mă, curățește-mă. Tot aici vin, fiecare zi. Ăsta e izvorul.
Și aici mă veselesc că sunt iertat de nou. Și iară, Doamne, umple-mă cu Duhul Sfânt. Și acum sunt atent la cuvântul Tău. Plângerile lui Ieremia, capitolul 3, cu versetul 22 și 23. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare. Dumnezeu nu se culcă noaptea și nu doarme, slăvit să fie El. Te veghează pe tine și copiii tăi. Dar mai faci un lucru. Îți pregătește masa pentru dimineață. Ce copilul ăsta meu, dimineață trebuie să servească ceva și eu îi pun masa. Și îți pune pe masă bunătate, credincioșie, îndurare, cuvânt, rugăciune și așteaptă să te trezești, să te duci să servești masa. Și când dumneatale deschizi ochii, unde-i telefonul, că poate am mesaje pe WhatsApp? Ăsta nu-i mai creștinism niciodată! Adică lași pe Dumnezeu cu masa pusă și întinzi mâna ca un drogat după un telefon. Ai timp de el o zi. Ce faci dumneatale dimineața când te trezești? Direct cu mâna pe telefon. N-am avut vreme să mă rog, am 5 copii. Da, ți-ai consultat mesajele? Da. Păi ce credi? Cui ești credincios? Eu nu sunt împotriva telefonului. Sau alții, când se trezesc, zice, mi-ai făcut cafeaua. Ești dus de când? Păi ăla e primul lucru care îl cer dimineața. Eu n-am treabă nici cu telefon, nici să nu beți cafea. Puteți să beți. Sau puteți să nu beți. Să aveți telefon sau nu, e treaba dumneavoastră. Nu eu sunt împotriva la astea. Dar dacă dimineața, după ce Dumnezeu te-a vegheat o noapte și ți-o păzi copiii și să trezesc dimineața sănătoși, binecuvântat să fie El, dumneata ești după una, după alta. Și că mă grăbesc. Dar unde te grăbești? Unde crezi că ajungi fără Dumnezeu? Adică lași pe Dumnezeu cu masa pusă în fiecare dimineață și după 8-9 ani când ai căzut și ești prăbușit în toate felurile. Deci unde-i Dumnezeu? E acolo unde L-ai lăsat în fiecare dimineață. L-ai lăsat cu masa pusă pe Dumnezeu. În fiecare dimineață bunătatea lui Dumnezeu se înnoiește și te așteaptă. Nu-L lăsa cu masa pusă. De-aia dacă te trezești dimineața și primul lucru te duci la masă, sângele Domnului Iisus. Doamne, îți mulțumesc pentru Doamne, te rog să mă umpli cu Duhul Sfânt. Cuvântul Tău acum să întrupeze în mine, chiar dacă e un verset. După aia zice Biblia, preiubiților mei, care au servit cu mine masa dimineață, ce le voi da pâinea ca prin... Nu-i vorba că dorm ăștia, ci au o ușurătate în timpul zilei, pace și bucurie, pentru că sunt soțiți de puterea lui Dumnezeu care au luat-o de la masa de... Ăsta înseamnă creștinism autent. Dumneavoastră a zis că vreți să fiți credincioși adevărat. Dumnezeu să vă ajute.
Ați ascultat mesajul biblic Portretul unui creștin autentic susținut de Mihăiță Dănilă.